Ujambo, jina langu ni Gary Stevens. Somo tunalofanya leo bado linaongozwa na Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Na tunafanya sehemu ya 9 tunashiriki mfululizo ambao mada mbili leo zitakuwa mada ya 20 inayoongozwa na maono na mada 21 usimfunge Roho akiongoza. Wakati fulani Mungu huongoza kupitia maono. Kuna aina tatu za maono katika Biblia: maono ya kiroho, maono na maono wazi. Maono ya kiroho, unaona kwa macho yako, kwa roho yako, na sio macho yako ya kimwili. Tukapata Kutenda sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa tatu, na tukasoma kulikuwa na mtu fulani wa eneo lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitaliano cha mpanda mashua na mcha Mungu pamoja na nyumba yake yote, ambaye alitoa silaha kwa ukarimu watu na kumwomba Mungu daima. Karibu saa 9 ya mchana, aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu akija na kumwambia, Kornelio, atazame. Akaona ni kweli malaika. Na una uwezo wa serikali kujichukulia sura inayoonekana ambayo inaweza kuonekana na maisha ya asili, kama vile unavyoweza kumwona mtu wa kimwili. Katika Waebrania sura ya 13 mstari wa pili inasomeka kuwa kutosahau kuwakaribisha wageni, kwa maana kwa njia hiyo wengine wamekaribisha. Maandiko yanaita kwa miaka imepata maono katika Matendo sura ya 10 mstari wa 3, ambayo yalikuwa maono ya kiroho kwa ajili ya hifadhi ya karibu katika ulimwengu wa roho, na kuna malaika huko nje katika ulimwengu wa roho. Na maono ya kiroho unayoyaona kwa macho ya roho yako, si kwa akili ya kimwili. Wakati pia Bwana akiwa katika Matendo, yalikuwa ni maono ya kiroho. Hakuona macho ya kimwili wakati Bwana alipozungumza, na hivyo macho yake yalikuwa makali. Kwa hiyo chochote ilikuwa umbo hivyo, hatukuiona kwa macho yake ya kimwili. Tunajua hili kwa sababu Biblia inasema macho yake yamefunguliwa kwa anga ya malaika. Aina ya pili ya maono ni wakati mtu mmoja katika hali ya kuzimia kwa mamilioni hakuanguka katika badiliko ambalo Petro alifanya. Tunasoma haya katika Matendo sura ya 10 dhidi ya Marvin wanaoishi. Kesho yake nikiwa naendelea na safari na kuelekea mjini, Petro alipanda juu ya nyumba ili kuomba. Yapata saa 6, njaa kali sana, akataka kula. Nao walipokuwa tayari, akaanguka mtaroni, akaona mbingu zimefungwa kitu kama ala kubwa, imefungwa katika pembe nne ili kutuma wewe kwake na huyo chini ya ardhi. Wakati mtu anaanguka katika maono, hisia hizi za kimwili zimesimamishwa. Hajui yuko wapi kwa wakati huo. Ana mtu aliyepoteza fahamu, lakini hajui kinachoendelea karibu naye. Anafahamu zaidi mambo ya kiroho au ulimwengu wa kiroho kuliko mambo ya kimwili yanayomzunguka. Aina ya tatu ya maono ni ile inayoitwa maono wazi, na maono wazi jibu la mtu aliye wazi kabisa na hisia za kimwili bado ziko sawa na haziingii kwenye ndoto. Katika hali hii, Bwana Yesu Kristo mwenyewe anaweza kuwatokea. Mada namba 21, usifunge roho yako ukiacha paji la uso. Mtazamo wa ndani ingeshuhudia kuwa safari ingekuwa hatari aliyokuwa akiendelea nayo. Hii ndiyo njia ya msingi ambayo Mungu anatuongoza, Roho Mtakatifu akikaa ndani ya roho zetu. Kwa ajili ya kuishi katika roho zetu, lazima awasiliane nasi kupitia roho zetu na si kupitia akili zetu. Mtu yeyote ambaye anafunga roho yako na kamwe hakuisikiliza, kwa sababu mtu wa roho ni mshumaa wa Bwana, anakuwa kilema cha mwanga na kuacha tawi lenyewe na kubuni watu. Hutafuti mwongozo wakati Biblia tayari imekuambia la kufanya. Biblia inakuambia jinsi ya kutenda katika kila hali ya maisha. Mungu anataka waamini wanaopaswa kuongozwa katika maisha yao kwa neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia katika hali nyingi kile tunachopaswa kufanya, na msamaha na yote hayo, na kutokana na maeneo hayo yote. Hatupaswi kutafuta neno la kinabii kutoka kwenye maono ili kutuambia la kufanya, wakati tayari imeandikwa katika Biblia. Kuna wakati tunahitaji neno kutoka kwa Bwana. Kwa mfano, Biblia ikisema enendeni ulimwenguni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, inasema kwamba sasa ghafla unapata ushuhuda katika roho yako, na Roho Mtakatifu anasema nataka uende Afrika. Ni busara sikuruka juu ya kwamba wanapaswa kuongozwa na kwamba mara moja. Biblia inasema vinywa vya mashahidi wawili au watatu au vitu vitathibitishwa. Kwa hiyo ukienda kufanya kazi ya kwenda Afrika, kwa mfano, ni neno la Mungu linasema nenda katika ulimwengu wa Uingereza ukaeneze injili, umepata neno la rehema ambalo linanenwa na Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu leo sahihi, lakini sasa unahitaji uthibitisho na vinywa vya mashahidi wawili au watatu, au unahitaji kudumu katika maono na Bwana. Wakati mwingine Mungu atatuongoza kwa maono, aina mbalimbali za maono, lakini kwa kawaida tuseme nasi na tutakuwa na shahidi wa ndani wa moyo wako kwa kile unachofanya. Pia ni muhimu sana kutokwepa uongozi wako wa Roho. Kwa kweli Mungu anatutaka tukuze Roho wetu akiongoza zaidi na zaidi, kwamba hatuongozwi na kile tunachoona au kile tunachohisi au kile tunachosikia. Biblia inasema kwamba baadhi tu ya maisha yao au walikuwa na bia ya mwisho ya kudumu. Ni muhimu kukuza mtu wako wa kiroho kuongozwa na ushuhuda wa ndani wa Roho Mtakatifu. Sehemu inayofuata ya somo itakuwa ni mlolongo na mada itakuwa mada namba 20, ili kutoa mafunzo na kuendeleza na kuelimisha roho zetu. Asante kwa kuwa nami siku ya leo.